В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Футбольні фанати в Україні об'єдналися і демонструють це в кожній своїй акції. Попри те, що ще історія з радянських часів дарувала такі випадки, коли фанати воювали між собою, ворогували, були бійки за участю міліції, коли багато людей було такими, що мали якісь поранення чи постраждали, зараз українські футбольні уболівальники демонструють єдність і підтримку України як незалежної держави. Чому це відбувається? Таке запитання ми сьогодні ставимо гостю нашої студії, представнику «Динамівського Ультрас» Тарасу Кузьменку. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Футбольні уболівальники, попри фізичну небезпеку, виходять зараз у різних містах на акції, де кажуть слова або і кричать їх, які можуть дуже не сподобатися тим, хто виступає за те, щоб Україна перестала існувати як незалежна держава і спалює, наприклад, книжки Леоніда Кучма «Україна, не Росія». Давайте послухаємо той хіт, який вже став народний і який створили уболівальники харківського «Металіста». Ця пісенька вже набула різних форм, тому що народ творить свої відеокліпи, підкладає своє тло і поширює її різних варіантах. Може, через це люди з георгіївськими стрічками напали ось 27 квітня на футбольних фанатів харківського «Металіста», і там майже півтора десятки людей постраждали. Слава Богу, немає надважких травм, але все ж люди знаходяться і ще досі перебувають у лікарнях. Ця небезпека не лякає футбольних фанатів? І не бояться вони виступати і далі за єдність України?
Ну, скажімо так, футбольні фанати і до цих подій не дуже то лякалися тодішньої влади чи теперішніх там залишків цієї влади. Можемо пригадати ту ж теж таку доволі легендарну речівку «Спасіба жителям Донбаса», котра теж наробила свого часу великого галасу там і не тільки в мережі інтернету, а у всій Україні. З іншого боку, розумієте, ну, чого людям боятися у власній країні, у власному місті, коли вони виходять за власну, під власним прапором, під прапором своєї країни, виходять за її єдність, за не проти там когось, не проти там Росії, чи не проти там жителів іншого міста, а вони виходять з національними лозунгами, з лозунгами за єдність своєї країни, за вільну і гарну долю для всіх її мешканців. Чого вони мусять боятися? Так, безумовно, що будуть якісь напади. Вони були, вони є і вони будуть. Але ну, припинити їх можна ну, лише тоді, коли і влада матиме повний контроль над там, містом, чи територією, чи всією Україною. А у випадку такому, що, ну, наприклад, у тому ж Сімферополі, там люди вийшли, щось там вони не подобається, там корупція в місцевих органах власті. Одразу прийшла нова міліція, всіх там тихенько розігнали все. Тобто зараз є можливість для протесту, зараз є можливість себе захищати. То чого боятися, чого ховатися?
Ну, і чого, і кого боятися? Тому що ми знаємо, що є жертви конкретні. У Донецьку, наприклад, одна людина загинула, і хоча там були правоохоронці, але сталося так, що людей дуже побили. Крім того, ще багато разів відбувалися сутички між тими, хто виступає за Україну і за незалежну Україну, і за єдину Україну, і тими, хто вважає, що Схід або Донбас має відділитися або взагалі перейти у склад Російської Федерації. Їх називають сепаратистами чи тими, хто виступає за федералізацію. Але серед тих людей є люди, які мають зброю і холодну, і вогнепальну. Серед тих людей є люди, які до цього були, ми це точно вже знаємо, тому що серед них є затримані і арештовані ті, які брали участь на Майдані і були так званими тітушками і брали участь у жорстокому побитті і вбиванні людей 20 лютого тут на вулиці Інститутській, ці люди вже давно переступили межу закону. І вони якраз не мислять вашими категоріями. Як можуть футбольні ультрас захищатися в такій ситуації?
Ну, захищатися в такій ситуації мають не лише футбольні ультрас, а взагалі-то всі громадяни. Тому, ну, якщо ви може пам'ятаєте, одразу там після закінчення подій на Майдані, на початку березня дуже багато було різних громадських об'єднань, рухів, які пропонували створити якісь народні муніципальну міліцію, якісь загони самооборони локальні, які б наглядали за мітингами, які б контролювали ситуацію, озброїти їх, провести необхідні тренування. Але наш нинішній міністр внутрішніх справ заявив, що усі незаконні формування озброєні мають негайно скласти зброю, усіх необхідно роззброїти, хто хоче, хай вступає до Національної гвардії. Ось ми бачимо, вже півтора місяці, здається, існує Національна гвардія чи більше, і що змінилося у тому самому Донецьку, наприклад? Нічого. Що, і ось саме тому, фактично, так, громадяни мають озброюватись, вони мають створювати якісь загони самооборони, які б захищали свої райони, свої міста, свої вулиці, наводили лад, щоб там не було такого, коли приїжджає там кілька автобусів з Росії, якихось там на підпитку людей, які починають розмахувати російськими прапорами, кричати «Росія, Росія», і ніхто на це, ну, з офіційних органів, там міліція і так далі, не звертає уваги, робить вигляд, що нічого не відбувається. Ці люди захоплюють там обладміністрацію і так далі, а міліція нічого не робить. Розумієте? На Майдані міліція так не діяла. Ті самі міліціонери діяли значно жорсткіше, і ну всі це пам'ятають.
Абсолютно цілеспрямовано, і дії їхні коригувалися їхнім начальством. І крім того, вони добре знали, що їм робити і як їм боротися з Майданом. Але і футбольні фанати, зокрема київського «Динамо», який ви представляєте, теж знають, що робити. Бо ось ми дізналися, що ви зібрали 33 тисячі гривень для фанатів зі Сходу України. Це правда?
Ну, я не можу там точно, ну, приблизно такий порядок суми, і вже там кілька, ну, до різних клубів, зокрема до «Зорі Луганськ», там передали, здається, гроші, до «Металіста», ще, здається, ну, я просто не займаюся безпосередньо цим процесом, але так, дійсно, бо люди там потребують допомоги, комусь потрібно на лікування гроші, комусь потрібні для придбання тих самих бронежилетів чи ще якихось засобів захисту, ці гроші потрібні, бо, ну, їх просто, ми самі бачили, що коїться зараз у Донецьку, що коїться у тому ж Харкові, там без засобів захисту просто дійсно людям, ну, важко щось робити, щось протидіяти.
Я нагадаю, що ви дивитеся на нашому сайті і слухаєте в ефірі, у прямому радіоефірі, розмову про те, чому футбольні фанати проти сепаратистів. І гостем нашої студії є представник «Динамівського ультрас» Тарас Кузьменко. Ми зараз можемо послухати сюжет, який підготувала про тему об'єднання і заключення перемир'я футбольних фанатів по всій Україні, які підготувала Ірина Стельмах. А ви можете поки набрати наш номер телефону 044-490-2905 і поставити запитання нашому гостю.
Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!
З часу початку Майдану вперше про свою позицію футбольні фанати київського «Динамо» заявили 12 грудня під час матчу Євроліги проти віденського «Рапіду». Тоді вони розгорнули два банери. На одному з них різко висловились на адресу «Беркуту», а на іншому написали «Нам потрібна європейська весна». І саме цей банер можна було трактувати не лише як футбольне, але й як політичне гасло на підтримку Євромайдану. Сьогодні ж між футбольними фанатами України триває безстрокове перемир'я. Згідно цього перемир'я на виїзд них матчах ніхто нікого не накриває, тобто жодних сутичок навіть між ворогуючими клубами.
Навіщо нам між собою зараз ворогувати, якщо у нас є спільний ворог?
Каже вболівальник київського «Динамо» Валерій. Проявити солідарність і підтримку фанати «Динамо» вирішили і матеріальним чином. Перед матчем з «Шахтарем» вони зібрали 32 тисячі гривень, 18 з яких вже перерахували фанатам зі Сходу, в тому числі і постраждалим.
Там не дуже добре все з працевлаштуванням у людей, там у деяких почалися проблеми, хто там на сході виходив, там з фанатських рухів. Є люди постраждалі, там яким потрібно допомагати, які в лікарнях, там з останнього, там хлопець у Миколаєві, там його підстрелили. Тобто люди знають, що їм перераховані кошти.
Розповів Радіо Свобода Валерій. Проте говорити, що фанати повністю солідарні, не можна, переконує вболівальник металіста Єгор. За його словами, не сепаратисти, а учасники маршу, в тому числі й фанати Дніпра, побили у Харкові авто з російською георгіївською стрічкою. А те, що відбувається в вболівальницькому середовищі, він називає не патріотизмом, а заполітизованістю фанатів.
Багато фанатів стають заручниками ситуації, говорять, що всі. От вболівальники металісту брали участь у марші за єдність України. Всі вони підтримують єдину Україну, а от я не підтримував.
Чітка державницька проукраїнська позиція у більшості українських вболівальників з'явилась неспроста, пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода німецький дослідник, фахівець з країн Східної Європи з Берлінського інституту міжнародної та безпекової політики Штефан Галінг. На його думку, цьому посприяли щонайменше три чинники – нелюбов ультрас до міліції, роздратування після прийняття законів від 16 січня, і третій чинник – це те, що окремі ультрас вже мали досвід політичної кампанії, коли активно вимагали звільнення Павліченків. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тарасе, ви погоджуєтеся з такою оцінкою західного експерта?
Ну, не зовсім. Я поясню чому. По-перше, ну, кампанія з захисту родини Павліченків, вона не є політичною. Це суто правозахисна кампанія, і всі акції, всі мітинги, які проходили під час цієї кампанії, у нас була сувора вимога жодної політичної символіки, тобто жодної політичної партії, там жодного прапору політичного, лише національна символіка або клубна, все. Тобто це не є так, це не є і не була, ну, політичною справою. На мій погляд, така загальна, ну, проукраїнська позиція, така націоналістична позиція більшості фанатів України, переважних, ну, фактично всіх, вона пов'язана з тим, що просто вже виросла нова генерація українців, тобто людей, які народилися в незалежній Україні, людей, які більшість з яких є нормально розвиненими людьми, вони освічені, ну, дуже багато студентства, дуже багато молоді, люди займаються спортом, люди багато подорожують, і в тому числі не тільки по Україні, а взагалі по світу, по Європі, там, ну, наприклад, у Бельгії нас було там, ну, приблизно 120 чи 150 чоловік на передостанньому єврокубковому виїзному матчі «Динамо». Тобто люди бачать, як живуть люди у інших країнах. Люди розуміють, що не так в нашій країні. І тому вони виходять, тому вони висловлюють свою громадянську позицію. Це не ті, ну, скажімо так, ну, це нова генерація людей, дійсно. Це люди з новим світоглядом.
І мова вас не розділяє.
У жодному разі, можу по-русски говорити.
Зараз послухаємо слухача. Дякую, що дочекалися. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, извиняюсь, що на русском. Я із Харкова. К фанатам, ну, и к ультрас не отношусь, но хотел сказать, что я очень горд, что именно харьковские ультрас сделали хит такой, который, я уверен, что до Путина дошел, и он порадовался. А вопрос я хотел задать гостю. Не считаете ли вы, что причина вот такого отношения милиции и правоохранительных органов к митингам проукраинским и, ну, бездеятельность обусловлена тем, что они где-то есть в подсознании задняя мысль, что вдруг таки все-таки Россия захватит, если они будут занимать достаточно, ну, жесткую позицию и отстаивать интересы Украины, то они либо останутся без работы в этом случае, ну, то есть у них в голове есть какая-то, как бы, план Б, и они переживают, чтобы власть не поменялась, и они не остались без работы.
Ну, добрый вечер. Возможно, есть и такая у них мысль в голове, сложно залезть, скажем так, в их головы, в их подсознание, но тут нюанс такой, что, как бы, предателей не любят нигде. То есть в том же Симферополе, там, в Крыму уже частично сокращают подразделения милиции, то есть ненужных, грубо говоря, выбрасывают, то есть, ну, просто в приказном порядке говорят, увольняйтесь, все, вы нам не нужны, у нас тут нам всех хватает своих. Вот, поэтому, и тут второй момент есть, что позиция вот такая, скажем так, позиция нейтрального наблюдателя, не человека, который стоит на страже закона и порядка, а человека, который стоит где-то в стороне и просто наблюдает, что происходит, кто победит, с тем я и буду. Это, конечно, позиция все-таки, которая ну, ненормальная для милиционера, для правоохранителя. Ну, тут причины, конечно, наверное, воспитания этих милиционеров в том, как
ми якраз обговорювали перед ефіром, говорили про те, чи можна казати, що Беркут заточували вже з до якоїсь проросійської позиції або, вірніше, антиукраїнської.
Ну, возможно, да, то есть влияние каких-то агентов российских спецслужб или других спецслужб, но по сути, это да, это такие недостатки, скажем так, воспитательной работы и недостатки, в принципе, всей правоохранительной системы. Ее нужно менять, ее нужно реформировать. И тогда, вне зависимости от того, в каком городе будет проходить митинг, он будет проходить, если это мирный митинг, то он будет проходить мирно. Если же там будут какие-то беспорядки, то, соответственно, милиция будет реагировать адекватно, не, скажем так, жестить, но и не допускать каких-то действий, таких, як ми бачили, наприклад, в Донецьку вчора і так далі.
Якщо ви хочете продовжити свою дискусію із нашим сьогоднішнім гостем, представником динамівських ультрас Тарасом Кузьменком, ви можете зайти і на наш сайт, а також на нашу сторінку у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чому футбольні фанати проти сепаратистів? Про це говоримо у програмі «Ми разом». 044-490-2905 – наш студійний телефон. Я Ірина Штогрин, гостем студії є Тарас Кузьменко. А зараз ось мій колега Володимир Носков сьогодні записав інтерв'ю із представником харківського «Ультрас» Ярославом Марченком. І говорили, зокрема, про те, чому, власне, футбольні фанати, які кажуть, що футбол поза політикою, все ж, починаючи буквально з середини січня, брали участь в акціях Євромайдану і проводили марші, і зараз проводять, за єдність України. Нагадаю, що ось 27 квітня на таку акцію у Харкові напали представники сепаратистів, і під час цієї бійки багато представників харківського «Металіста» постраждали. Ще кілька людей зараз перебувають з різними травмами у лікарнях, але Ярослав Марченко вважає, що позиція їхня правильна і правда за ними.
А я правильно розумію, що от заради єдності України фани, наприклад, там харківського «Металіста» об'єдналися із своїми давніми, ну, як правильно сказати, ворогами, суперниками з Дніпра, ультрасом, там, з Донецьким.
Это не только произошло между в Харькове с врагами и соперниками «Металіста», это произошло по всей Украине. Но в той ситуации, когда народ Украины разобщен, когда его делят искусственно на разные лагеря, мы не могли в этой ситуации продолжать свои войны этими действиями. Мы хотели показать пример для всей страны о том, что в сложную ситуацию, когда нависла угроза над всем народом, надо объединяться.
Вот, какие у тебя есть аргументы, например, проросійським активістам, які відстоюють федералізацію України.
Мені кажется, що це явление какое-то более искусственное. То есть, если брать конкретно харьковчан, вот абсолютное большинство себя относит в Харькове и ассоциирует себя с Украиной. Другой момент, то, о чем сейчас говорить, такие модные понятия, как децентрализация власти и расширение полномочий на местах. Я, например, лично тоже за это. Почему бы не дать местным общинам и местным громадам большие полномочия для того, чтобы они решали, улучшали свою жизнь конкретно в своем регионе. Но всегда сила только в объединении.
А кто автор ведомой песни про Путина?
Это народное творчество просто харьковских болельщиков, можно сказать, как эмоциональный всплеск, ответ от народа на агрессию конкретно этого человека в отношении нашей Родины. Я думаю, никому нормальному человеку, гражданину своей страны, тот, которого предки тут родились и умирали, и еще и потомки наши будут жить, ни одному человеку нормальному не понравится, когда появляется агрессор и начинает свою родину кромсать на куски. Если разобраться глобально, мы не выступаем ни за какие политические партии. Мы хотим, чтобы у нас в стране был мир, спокойствие, порядок, рождались дети, Украина развивалась и процветала. Щоб з вулиць це насилля ушло.
От якщо слухати, що каже Ярослав Марченко, представник харківських ультрас, харківського металіста, то складається чітке враження, що людина оцінює адекватну ситуацію, принаймні, якщо виходити з позицій України як незалежної країни. І більшість футбольних фанатів так само це демонструють. Але питання ось у чому, що ваші критики кажуть, що не ви такі розумні, чи не ви такі адекватні, а це насправді інспіровано політиками, і це завуальоване вплив на громадську думку через ваші організації. Що ви можете сказати в заперечення того, що все-таки політики не мають на вас впливу великого?
Вони дійсно не мають жодного такого потужного впливу, бо на всіх акціях, на всіх маршах ви не побачите жодного там якогось політичного підтексту, якихось там передвиборчих, як, наприклад, наразі лозунгів, наприклад, там. Ми там хочемо, щоб всі голосували там за такого-то кандидата. Ні. А патріотизм, любов до своєї батьківщини, як його можна інспірувати? Я розумію, як можна інспірувати, мені взагалі важко це зрозуміти, але я так приблизно здогадуюсь, як можна інспірувати любов до іншої країни, до країни-сусіда. Але як можна інспірувати, нав'язати патріотизм, чи любов до свого міста, чи любов до своєї батьківщини? Як? Це все одно, що там, я не знаю, розказувати, що вам інспірували любов до ваших батьків.
Якщо говорити про ультрас, про участь ультрас «Динамо Київ» у подіях на Майдані, це була організована якась діяльність, чи кожен йшов за покликом серця?
Більшість людей організовувалися, скажімо так, такими невеликими групами, доволі мобільними, бо, по-перше, так було і легше діяти, бо зібрати і координувати дії там 100, 200, чи 300, чи там кількох тисяч осіб, це дійсно це важко, особливо в таких умовах, коли і міліція дуже пильно слідкує за мобільними телефонами, коли за пересуванням великої кількості людей вони слідкують, хто де. Але тобто більшість діяла таких у невеликих групах, там хтось поодинці, хтось у групах, хтось був у загонах самооборони, хтось у правому секторі і так далі. Тобто не було такого якогось єдиного центру. Але координація між ними була.
Тепер ось час пройшов, хоча не дуже є можливість оцінювати, власне, ті події, які відбулися, бо ми захоплені виром подій теперішніх. Але все ж хочу запитати, на вашу думку, що стало тією рушійною силою, яка радикалізувала Майдан?
Скажімо так, безумовно, це події 30 листопада, як на мене. Це був такий перший поштовх.
Це те, що створило Майдан, те, що перевело його в радикальну фазу.
Скажімо так, наступна подія – це 10 грудня, здається, це спробувало, коли була зачистка, намагання зачистити Майдан. І третя вже – це закони від 16 січня, так сумнозвісні, які фактично зробили будь-які мирні акції поза законом, їх по суті поставили. Тоді вже просто не було виходу.
Ультрас – це переважно чоловіче середовище. Ви обговорюєте між собою, що будуть робити українці, якщо Росія думає відкрити пряму агресію, розпочати пряму агресію на території України?
Безумовно, такі розмови, обговорення вони є. Будемо воювати, інших виходів нема, бо це наша земля, це наша країна, ми тут живемо і це наше.
Чи є контакти, скажімо, із представниками футбольних фанатів із Російської Федерації? Вони мають зовсім іншу думку на це?
Я скажу відверто, контакти так, безумовно, є, і там немає такої загальної єдиної думки, що ось Крим – це Росія, Харків – це Росія, Донецьк – це Росія і так далі. Там теж думки дуже, дуже різні.
Дякую вам за участь в ефірі. Це була програма «Ми разом». Провела її Ірина Штогрин. І будемо сподіватися, що ця ніч буде мирною для України.